Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Ministerstvo zdravotníctva vyhlásilo výzvu z plánu obnovy na rekonštrukciu a výstavbu nemocníc. Američania vo voľbách rozhodujú o novom zložení kongresu. Po farnostiach Banskobystrickej diecezy začali putovať relikvie svätého Františka Xaverského. Príjemné počúvanie dnešného Infolumenu želajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Ministerstvo zdravotníctva vyhlásilo výzvu z plánu obnovy na rekonštrukciu a výstavbu nemocníc pre projekty nad 5 miliónov eur. V rámci výzvy je celkovo alokovaných vyše 212 miliónov eur. Maximálna možná podpora na jedno lôžko predstavuje takmer 330 tisíc eur. Cieľom výzvy je podľa šéfa rezortu Vladimíra Lengvarského vytvoriť modernú, dostupnú a efektívnu sieť nemocníc, ktorá zabezpečí kvalitnú zdravotnú starostlivosť, atraktívne prostredie pre personál a zdravé hospodárenie.
Pri nastavovaní tejto výzvy sme mali tri hlavné priority. Spravodlivé nastavenie pravidiel pre žiadateľov, efektívne využitie prostriedkov a výsledok orientovaný pre pacientov, lekárov, sestry a ostatných zdravotníkov. Výzva je určená nemocnicám prvej a druhej kategórie, teda zariadením, ktoré poskytujú štandardnú akútnu aj plánovanú starostlivosť, urgentnú, ambulantnú či následnú rehabilitačnú starostlivosť.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 31. decembra. V rámci hodnotenia žiadostí sa bude zhodnocovať regionálny princíp aj efektivita vynaloženia prostriedkov.
Budeme hodnotiť veľmi pozorne aj typ investícií. V praxi to znamená, že chceme podporiť projekty, ktoré majú pre pacienta najvyššiu pridanú hodnotu. Nechceme podporovať iba kozmetické zmeny, ale skutočne dlhodobo prínosné riešenia.
Na túto výzvu bude nadväzovať ďalšia výzva pre malé projekty v celkovej výške 53 miliónov eur. Tu chce ministerstvo vyhlásiť v najbližších týždňoch. Do uplynutia výpovednej doby lekárov ostáva 22 dní. Lekárske odborové združenie preto nerozumie, prečo vláda situáciu podceňuje a nekoná. Šéf lekárskych odborárov Peter Vysolajský deklaruje, že združenie je naďalej ochotné dohodnúť sa, no potrebná je aj druhá strana. Pripomenul, že posledné stretnutie s premiérom sa uskutočnilo koncom augusta a návrh memoranda od ministerstva zdravotníctva obsahuje len vágne sľuby.
Včera večer napriek avizovanému tomu kroku, že vláda chystá, alebo ministerstvo zdravotníctva nachystalo memorandum minulý štvrtok, tak toto memorandum zo strany vlády, tzv. Memorandum, sme dostali včera večer. Žiaľ, musíme povedať, že toto memorandum obsahuje iba vágne sľuby do budúcnosti a nerieši alebo nespomína ani 8 našich požiadaviek. Bohužiaľ, aj tieto sľuby, ktoré sú v danom dokumente, nie sú ničím konkrétnym a my naozaj nerozumieme podceňovaniu situácie zo strany vlády.
Aj mimo parlamentná strana Hlas vyzýva premiéra Eduarda Hegera, aby sa zaoberal situáciou s výpovediami lekárov, sestier a ďalších zdravotníkov. Podpredseda Richard Raši volá po konkrétnych krokoch.
Neexistuje žiadne riešenie, ktoré by po 1. decembri 2022 mohlo zachrániť situáciu tak, aby sa mohla poskytovať zdravotná starostlivosť v našich nemocniciach. Hovoríme to preto, lebo keď odíde štvrtina lekárov z našich nemocníc, z toho väčšina z kľúčových akútnych oddelení, anesteziológov, chirurgov, úrazových chirurgov a mnohých ďalších, tak nebude existovať žiaden plán B. Nikto iný sa o nich nedokáže postarať. Hovoríme to aj preto, lebo premiér sa naposledy stretol so zástupcami Lekárskeho odborového združenia niekedy v auguste.
Ministerstvo zdravotníctva ale tvrdí, že čaká na odpoveď Lekárskeho odborového združenia k návrhu memoranda. Šéf rezortu Vladimír Lengvarský ubezpečil, že na strane vlády je vôľa nájsť riešenia. Tiež, že viaceré z požiadaviek lekárskych odborárov už splnené boli.
Tá konštrukcia toho memoranda, ktoré sme teda navrhli, nekopíruje presne samozrejme všetkých 8 požiadaviek, pretože niektoré sa prelínajú, niektoré považujeme za splnené, takže sme to neopakovali. Ale pokiaľ som si porovnal aj ten návrh na to uznesenie, pre ktoré by zvolala mimoriadna schôdza, tak väčšina tých opatrení, ktoré tam sú, aj dátumovo, sedia presne s tým, čo je memorande.
Premiér Eduard Heger tiež ubezpečil, že je pripravený memorandum podpísať aj stretnúť sa s odborármi. Zdôraznil tiež, že zdravotníctvo je pre vládu prioritou, o čom svedčia konkrétne kroky.
Krátko z domova.
Krúžkovné 60 eur od januára 2023 nebude, presúva sa až na január 2025. Zvýšiť sa namiesto toho majú prídavky na deti a daňový bonus. Schválil to parlament v novele zákona o financovaní voľného času dieťaťa. Novelu navrhli poslanci za OĽaNO Milan Vetrák a Lukáš Kyselica. Od januára dostane rodina na jedno dieťa mesačne prídavok 60 eur. Opäť sa zavádza aj príspevok 110 eur, ktorý dostane rodič pri nástupe dieťaťa do prvej triedy základnej školy. Novelu zákona o prídavku na dieťa schválilo 126 poslancov zo 140 prítomných. Smerodina zastavila vládnu novelu ústavy, ktorá mala umožniť spojiť eurovoľby s druhým kolom volieb prezidenta, aby mohli byť v roku 2024 v jeden deň. Za novelu neboli ani samotný predseda strany Boris Kolár a podpredseda Peter Pčolinský. Navrhovateľom bol premiér Eduard Heger. Hnutie Smerodina sa na poslednú chvíľu snaží v parlamente pretlačiť dočasne zníženú daň z pridanej hodnoty na lanovky a vleky. Pozmeňovací návrh poslanca Miloša Svrčeka prišiel k vládnemu návrhu novely o DPH. Zníženie dane z 20 na 10% navrhuje do konca apríla 2023. Majiteľom lyžiarskeho strediska je aj predseda Smerodina Boris Kolár. Ten ale povedal, že mu nižšiu DPH pre lyžiarske strediska odobril Igor Matovič. Dokončenie tunela Višňové sa podľa Hospodárskych novín aj televízie Markíza môže natiahnuť do konca roka 2025. Nestihol by sa tak ani posunutý termín september 2024, s ktorým počítal predbežný harmonogram prác pod vedením Skansky. Štruktúra odplát dôchodkovej správcovskej spoločnosti sa zmení. Zavedie sa aj predvolená investičná stratégia. Vyplýva to z novely zákona o starobnom dôchodkovom sporení z dielne Ministerstva práce, ktorú dnes schválilo plénum Národnej rady. Tržnicu na Trnavskom mýte v Bratislave vyhlásili za národnú kultúrnu pamiatku. Na sociálnej sieti o tom informoval dosluhujúci starosta bratislavského Nového mesta Rudolf Kusy. Výučba na troch košických univerzitách a Prešovskej univerzite v Prešove bude aj po 17. novembri pokračovať. Po rokovaní s ministrom školstva Jánom Horeckým to potvrdili rektori týchto univerzít. Zároveň sa dohodli na systémových opatreniach týkajúcich sa financovania vysokých škôl, hovorí rektor univerzity Pavla Jozefa Šafárika Pavol Sovák.
To nie len o financiách ako takých, ale predovšetkým na základe ústretového postoja pána ministra a vedenia ministerstva na základe konkrétnych opatrení, ktoré smerujú k tomu, že ten gradient poklesu získal opačné znamienko, veľmi významné v porovnaní s minulým rokom a dokonca aj v porovnaní s rokom 2020. Aj vzhľadom na opatrenia, ktoré sme diskutovali, ako tohtoročná metodika by mohla akceptovať prerozdelenie toho navýšenia, a pre nás je to model, ktorý naznačuje to, čo sme potrebovali počuť.
Minister školstva Jan Horecký poukázal na návrh štátneho rozpočtu na budúci rok. Pripomenul, že financovanie školstva je nad úrovňou roka 2020.
Čo bola ich originálna požiadavka, aby zo štátneho rozpočtu boli vrátené do rozpočtu vysokých škôl škrty, ktoré sa od roku 2020 realizovali. Pre rok 2023 ten škrt naozaj nebol zrealizovaný a okrem toho boli navýšené tie rozpočty aj kvôli valorizácii miest a platov na základe súčasného počtu zamestnancov, nie nejakého predpokladaného, takže budú mať dostatok prostriedkov aj na osobné náklady. Dúfam už len, že ten rozpočet v parlamente bude schválený.
Spoločnou snahou je podľa neho dlhodobé zlepšovanie podmienok, v akých sa vysokoškolské vzdelávanie, veda a výskum realizuje. Rektori tiež potvrdili, že hľadajú aj spoločné riešenia na to, ako do budúcna znižovať náklady na energie.
Cirkvi.
Spoluprácu ministerstva vnútra a 11 najväčších mimovládnych neziskových organizácií upraví spoločné memorandum. Minister vnútra Roman Mikulec ho dnes podpísal so zástupcami neziskoviek na konferencii s názvom Na spolupráci záleží. Šéf rezortu považuje memorandum za vyvrcholenie skúseností z posledných dvoch rokov.
To memorandum je memorandum o porozumení, memorandum o spolupráci, memorandum o spoločných procesoch, o debate, o spoločnom riešení problémov a ukazuje sa už dnes pri zvládaní kríze s nelegálnou migráciou, že tie procesy a tá spolupráca s neziskovým sektorom a s mimovládnymi neziskovými organizáciami je oveľa lepšia, ako tomu bolo v minulosti. A ja sa za to úprimne teším a ďakujem za to.
Memorandum podpísali napríklad zástupcovia organizácie Človek v ohrození, Slovenskej katolíckej charity, Slovenského červeného kríža či Slovenského skautingu. Splnomocnenec vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti Filip Vagač dodal, že partnerstvo vlády a mimovládnych organizácií je prínosom pre obe strany.
To, že neziskové organizácie nastupujú v prvej vlne krízy, je scenár, ktorý sa používa v množstve krajín. A ten základný posun, k ktorému teraz prišlo, je to, že vlastne sme sa dohodli na tom, že ako to bude spolu fungovať, ako to bude koordinované a kto kedy a čo bude naplňať. Čiže ja mám pocit, že napriek tomu, že vtedy na začiatku v marci sa to udialo čiastočne zivelne, tak napriek tomu to kopírovalo to, ako tie modely sú nastavené. A teraz sme sa len dostali do tej polohy, že sme to aj teda navzájom podpísali, odsúhlasili a je to nastavené tak, že to bude do budúcna takto fungovať.
Úlohu mimovládnych organizácií pri zvládaní posledných kríz ocenil na podujatí aj premiér Eduard Heger.
Dôležitosť občianskej spoločnosti je priamo spojená aj s vyspelosťou demokracie a zároveň odráža vyspelosť demokracie na Slovensku. Takže ja sa teším, že sa nám darí investovať hoci malými krokmi, ale posúvame sa vpred. Do rozvoja občianskej spoločnosti je to nevyhnutné na to, aby sme urobili zo Slovenska modernú a úspešnú krajinu, a to je môjim cieľom aj cieľom našej vlády urobiť zo Slovenska modernú a úspešnú krajinu, a práve na to potrebujeme práve ten nielen dialog, ale veľmi úzkú spoluprácu medzi štátom a občianskou spoločnosťou.
Po farnostiach Banskobystrickej diecézy aktuálne putujú relikvie svätého Františka Xaverského. Tento týždeň si ich môžu veriaci uctiť v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici. Deje sa tak v roku svätého Františka Xaverského, ktorý vyhlásil diecézny biskup Marian Chovanec. Slovo má Pavol Jurčaga.
Prvou farnosťou, ktorej si veriaci mohli uctiť relikvie, bola farnosť Banská Bystrica Radvaň. V tomto týždni sú relikvie v dekanáte Banská Bystrica Mesto. Hovorí Peter Staroštík, farár a dekan farnosti Banská Bystrica Katedrála.
Myslím si, že takým veľkým duchovným darom sa nám stalo práve to, že prežívame v našej Banskobystrickej diecéze rok svätého Františka Xaverského, ktorý je našim patrónom. A mimoriadnou udalosťou v našej diecéze je aj putovanie relikvie svätého Františka Xaverského, ktoré dostala pri tejto príležitosti naša Banskobystrická katedrála od Svätej stolice. A tieto relikvie chcú byť takým sprítomnením samotnej osoby svätého Františka uprostred nás. Je to príležitosť, keď svätý František môže prísť do jednotlivých farností, aby veriaci sa stretli aj osobne práve takýmto duchovným spôsobom so svätým Františkom a prednášali mu svoje modlitby a prosby, tie osobné, ale aj tie, o ktoré prosíme počas celého roka v našej Banskobystrickej diecéze. A je to zároveň aj príležitosť, aby veriaci mohli pri tejto modlitbe, pri relikviách svätého Františka, získať aj úplné odpustky, ako na túto príležitosť to udelila apoštolská penitenciária. Takže pozývam jednotlivé farnosti a zároveň aj veriacich, aby keď príde do ich farnosti relikvia svätého Františka, využili túto príležitosť duchovne sa posilniť a vyprosovať si na príhovor nášho patrona množstvo milostí, ktoré potrebujeme od pána.
Relikvie svätého Františka Xaverského v tomto roku budú ešte putovať v dekanátoch Slovenská Ľupča, Turčianske Teplice, Bojnice, Prievidza a Partizánske.
Milosrdní bratia v Bratislave včera večer so svojimi spolupracovníkmi spomínali na pacientov i dobrodincov, ktorí zomreli v ich nemocnici počas uplynulého roka. Túto tradíciu rehoľa zachováva po mnohé roky. Každoročne tak spája aj rodiny príbuzných zosnulých. Pri oltári bol osobitne umiestnený menoslov zomrelých pacientov. Viac informácií má Andrea Eliášová.
Podľa priora komunity milosrdných bratov brata Richarda Jombíka má táto tradícia a spomienka pre rehoľu nasledovný význam.
Zjednotenie sa s tými, ktorí prichádzajú ku nám do nemocnici, patria do rodiny svätého Jána z Boha.
Na včerajšej bohoslúžbe kazateľ páter Pius Majerovič, ktorý v nemocnici milosrdných bratov slúži chorým, pripomenul dôležitosť duchovnej služby v zdravotníckych zariadeniach.
Je to veľká radosť, keď mnohí odchádzajú po prijatí sviatosti zmierenia. A takisto mnohí, to je veľký dar, keď predložia
Kazateľ adresoval prítomným aj túto výzvu. Prior milosrdných bratov brat Richard Jombík ešte pripomenul.
Ako znak úcty k ľudskému telu býva každý pondelok slúžená svätá omša za všetkých chorých, za všetkých dobrodincov a všetkých spolupracovníkov a bratov hospitalskej rehole a mimoriadne v čase dušičkovom, to znamená v dobe, kedy sú plnomocné odpustky za zosnulých, tak býva tá svätá omša na celom svete za zosnulých chorých dobrodincov, bratov, spolupracovníkov a návštevníkov nemocníc a zariadení milosrdných bratov.
Ministerstvo kultúry spúšťa výzvu dotačného programu Obnovme si svoj dom zameranú na obnovu pamiatok. Na rok 2023 vyčlenilo na dotácie viac ako 14,5 milióna eur. Novinkou je podľa ministerky kultúry Natálie Milanovej samostatný podprogram zameraný na reštaurovanie. Odčlenenie má prispieť k zefektívneniu a transparentneniu procesov, keďže vznikne aj samostatná odborná komisia.
Prioritou v tomto podprograme bude podpora Európskeho kultúrneho dedičstva European Heritage Label, ktoré je ekvivalentom značky UNESCO na európskej úrovni, čo znamená, že prioritou budú pamiatky, kostolíky v Malohonte a na Gemeri.
Oprávnenými žiadateľmi v novom dotačnom podprograme budú rovnako ako v ostatných podprogramoch fyzické osoby, cirkvi, občianske združenia či iné právnické osoby. Prihlasovať sa dá do 13. decembra. Opäť Natália Milanová.
S tým, že chceme z tohto miesta podporiť, aby čo najviac žiadostí prišlo elektronicky. Myslím si, že je to uľahčenie na obidvoch stranách.
Celkovo v rámci dotačného programu ministerstvo počas jednej sezóny podporí približne 500 pamiatok. Pápež František včera prijal na audiencii hlavu ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi Sviatoslava Ševčuka. Svätému otcovi povedal, že cirkevná komunita zostala ľuďom na blízku. Pápežovi sa tiež poďakoval za všetko, čo urobil pre zastavenie vojny a sprostredkovanie mieru, pre oslobodenie rukojemníkov a zajatcov. Od svätého otca dostal ubezpečenie, že neprestane byť na blízku ukrajinskému ľudu v modlitbe i v činoch. Monsignor Ševčuk priniesol svätému otcovi ako dar úlomok ruskej míny, ktorá v marci zničila fasádu budovy ukrajinského grécko-katolického chrámu v meste Irpiň. Pápež ubezpečil o angažovanosti Svätej stolice za mier a povzbudil cirkev v tejto východoeurópskej krajine, aby stála po boku obyvateľstva.
Správy zo sveta.
Voliči v štátoch na východnom pobreží Spojených štátov začali dnes hlasovať vo voľbách do snemovne reprezentantov a senátu. Obe inštitúcie kontrolujú demokrati, ich pozícia ale podľa prieskumov slabne. Ak sa republikánom podarí jednu z komôr ovládnuť, skomplikuje to ďalšie vládnutie prezidenta Joea Bidena. Pri svojom poslednom mítingu pred voľbami opäť vyzval voličov na obranu ohrozenej demokracie. Ďalšie informácie pripája Simona Gablíková.
Americký kongres pozostáva z dvoch komôr. V dnešných voľbách sa volí tretina zo 100 členov Senátu a všetkých 435 členov snemovne reprezentantov. Kým senátori sú volení na 6 rokov, členovia snemovne reprezentantov na 2 roky. V niektorých štátoch sa budú konať aj regionálne voľby či voľby guvernérov. Tieto voľby sa v USA označujú za midterms election, pretože sa konajú v polovici 4 roky trvajúceho funkčného obdobia prezidenta. Republikáni sa v týchto voľbách usilujú získať v kongrese väčšinu, ktorá by paralyzovala agendu demokratického prezidenta Joea Bidena na nasledujúce 2 roky a pripravila potenciálnemu kandidátovi republikánov Donaldovi Trumpovi návrat do Bieleho domu. Prvá vlna sčítania sa začne medzi 1. až 2. hodinou v noci nášho času. Zhruba o 3 hodiny neskôr by mohli republikáni získať dostatočný náskok na to, aby experti mohli predpovedať, či ovládli snemovňu reprezentantov. Pokiaľ však bude súboj tesný, môže trvať aj dni. Než sa potvrdí, kto získal väčšinu, ešte dlhšie by sa mohlo čakať na to, ktorá strana ovládne Senát. V niektorých štátoch sa pre tesné súboje môže uskutočniť druhé kolo hlasovania, ak tam žiadny z kandidátov nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov. Demokrati môžu podľa predvolebných prognóz prísť o kontrolu nad oboma komorami kongresu.
Európa zažila tento rok najteplejší október vôbec. Dnes to vyhlásila služba Európskej únie pre klimatickú zmenu Copernicus, podľa ktorej boli namerané teploty o 2 stupne vyššie než v referenčnom období rokov 1991 až 2020. Podrobnosti povie Ondrej Rosík.
Služba Európskej únie pre klimatickú zmenu uviedla, že teplé októbrové počasie prinieslo v západnej Európe rekordné denné teploty a tiež extrémne teplý mesiac v Rakúsku, Švajčiarsku a vo Francúzsku. To isté platí aj pre veľké časti Španielska a Talianska. Vysoké teploty zaznamenala aj Kanada. Aj v Grónsku a na Sibíri namerali oveľa vyššie teploty, než je štandardný priemer. Služba však pripomína, že na niektorých miestach Zeme bola nameraná aj nižšia než priemerná teplota. Stalo sa tak v Austrálii, na východe Ruska a v niektorých častiach západnej Antarktídy. Hoci podľa služby vo väčšine Európy panovali nadpriemerne vlhké podmienky, mimoriadne sucho bolo v južnej Európe a na Kaukaze. Mimo Európy suchá zažili veľké časti Ruska, Stredná Ázia, Čína, oblasť Afrického rohu a Južná Amerika. Je tak očividné, že dnes naozaj vidno závažné dôsledky klimatickej zmeny. Svetová meteorologická organizácia v nedeľu upozornila, že počas uplynulých 8 rokov bol každý rok teplejší než obdobia pred rokom 2015, čo vypovedá o prudkom globálnom otepľovaní.
Krátko zo sveta.
Rusko a Spojené štáty diskutujú o možnosti obnovení rozhovorov o strategických jadrových zbraniach, ktoré by tak boli vôbec prvými od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Informuje o tom ruský denník Kommersant, z ktorých citujú denník The Guardian i agentúra Reuters. Podľa zdrojov Kommersantu by sa prvé stretnutie oboch strán v rámci rozhovorov mohlo konať koncom novembra či začiatkom decembra na Blízkom východe. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský navrhol predĺžiť stanné právo a mobilizáciu na Ukrajine o 90 dní, teda do 19. februára 2023. O oboch návrhoch zákonov rozhodne Najvyššia rada. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský sa na budúci týždeň zúčastní na samite skupiny G20 veľkých svetových ekonomík v Indonézii. S najväčšou pravdepodobnosťou pôjde o účasť v režime videokonferencie. Naopak ruský prezident Vladimír Putin sa zrejme na samite nezúčastní. Podľa agentúry DPA to pripustil poradca indonéskeho prezidenta. Britská vojenská rozviedka tvrdí, že ruská armáda buduje na okupovaných územiach Ukrajiny opevnenia, ktoré sú podobné tzv. Wagnerovej línii na iných úsekoch frontu. Takéto obranné línie vznikajú zrejme aj v okolí vojnou zničeného prístavného mesta Mariupol na juhu Ukrajiny, ktoré je momentálne okupované Ruskom. Časti iránskych dronov, ktoré Rusko používa na Ukrajine, vyrobili až po 24. februári, informovala ukrajinská vojenská rozviedka. Irán len nedávno po dlhom popieraní potvrdil, že dodal Rusku nejaké drony. Dodal ale, že vraj pred začiatkom invázie. India podľa ministra zahraničia bude naďalej nakupovať ruskú ropu, pretože je to pre ňu ekonomicky výhodné. Po invázii Ruska na Ukrajinu sa stala jej druhým najväčším dovozcom za Čínou.
Šport Rádia Lumen.
Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Francesco Calzona chce počas novembrového zrazu lepšie pochopiť mužstvo a určiť smer, ktorým sa bude uberať do budúcna. Slovákov čaká prípravný zápas na pôde Čiernej hory 17. novembra a o 3 dni neskôr privíta Chile, proti ktorému nastúpi na svoj posledný reprezentačný zápas dlhoročný kapitán národného tímu Marek Hamšík. V nominácii figuruje 27 hráčov a šancu dostalo aj niekoľko nováčikov. Vrátane brankára Henricha Ravasa z poľského klubu Widzew Łódź. Prispel k tomu prístup niektorých európskych klubov, ktoré odmietli prepustiť svojich hráčov. Z tohto dôvodu chýbajú napríklad Lukáš Haraslín, Martin Valient či Robert Mack. Debut si naopak odbije Adrian Kaprálik za Meška Žilina, ktorý strelil v nedeľnom ligovom zápase proti Slovanu všetky 4 góly. Reprezentačný zraz sa začne v nedeľu v Senci. Futbalisti Fortuna Ligového v FC Vion Zlaté Moravce vypadli v 8. finále slovenského pohára Slovnaft Cupu. Dnes prehrali na ihrisku druholigového KFC Komárno 0-2. Ďalej ide aj druhý tým druhej najvyššej súťaže Prešov, ktorý vyhral v regionálnom derby na ihrisku Humenného 1-0. V súboji Fortuna Ligistov medzi domácou Skalicou a Ružomberkom sa zrodila v riadnom hracom čase remíza. V rozstrele nakoniec postúpili hráči Skalice po triumfe 4-3. Hokejisti Bostonu Bruins zvíťazili v nočnom zápase NHL nad St. Louis Blues a 11. víťazstvom v sezóne si upevnili pozíciu lídra východnej konferencie. Hráči Washingtonu zastavili sériu prehier na čísle 4, keď v nočnom zápase zdolali Edmonton 5-4. Slovenský obranca Martin Fehervári odohral viac ako 22 minút a bol druhý najvyťaženejší hráč Capitals. Do štatistík si pripísal jeden minusový bod, jednu strelu a dva hity. Slovenským tenistkám nevyšiel vstup do finálového turnaja pohára Billie Jean Kingovej v Glasgowe, keď v dueli bez skupiny podľahli Austrálii 1-2. Prehru zmiernili Viktória Kužmová s Terezou Mihálikovou, ktoré v záverečnej štvorhre zdolali favorizovaný pár Perezova-Sandersova 2-6, 6-3, 10-6. Slovenky si tak udržali šancu na postup do semifinále. Zajtra o 11. hodine nastúpia proti Belgicku. Vedenie HKM Šaľa oznámilo riadiacemu orgánu najvyššej slovenskej súťaže v hádzanej mužov, že nebude pokračovať v účinkovaní v tejto sezóne. Z dôvodu množstva zranených hráčov nedokážu zostaviť potrebný počet hráčov pre odohratie zostávajúcich zápasov súťažného ročníka. Výsledky klubu tak anulovali. Prípad ešte bude riešiť aj disciplinárna komisia Slovenského zväzu hádzanej. Hádzaná riemeška Považská Bystrica sa stretnú v treťom kole Európskeho pohára s chorvátskym tímom HRK Gorica. Rozhodol o tom žreb v sídle Európskej federácie vo Viedni. Zápasy prvého kola sú naplánované na 3. a 4. decembra a odvety sa odohrajú 10. decembra.
Počasie.
Vracia sa sichravé počasie, kam až spadnú teploty, povie Peter Jurčovič.
Väčšinou hmly. Dnes ich bolo dosť, predpokladám, že aj zajtra budú. Treba rátať s tým, že pri tých hmlách, keď to bude taká hustejšia hmla, nízka oblačnosť, že bude mrholiť. Už to bude, treba aj v noci by to mohlo byť aj na západnom Slovensku, zajtra cez deň na strednom Slovensku a dosť intenzívne takéto mrholenie. Ale dohromady, keď z toho spadne tak okolo 1 mm zrážok, ale bude to nepríjemné, teploty. No tak zoberme Bratislavu. V tej hmle zajtra len okolo 13, ale čím pôjdeme ďalej na sever a východ Slovenska, napríklad Banská Bystrica, by som povedal, môže začať s mrholením už zajtra tesne popoludne a skončí to až niekedy v noci na štvrtok.
Dnešný večerný duchovný obzor bude venovaný úvodným obradom svätej omše. Pavol Jurčaga sa bude od 20. hodiny rozprávať s liturgistami Petrom Staroštíkom a Štefanom Fábrim. Infolumen vysielali Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.